Lunastuksen lauluja. Meillekin alkaa istuminen riittää. Kun Kuntsen poistuu kaavun liepeet lepattaen, ehdotamme Brendalle kävelyä. Eilinen bussirytyytys Patankotista vuoristoista tietä tuntuu vielä takalistossa ja houkuttelee jaloittelemaan. Mielelläni rakastan kävelemistä. Tien päällä urheilin koko ajan, mutta paikallaan asuessa liikkuminen on jäänyt vähemmälle vallankin, kun täällä McLeod Countryssa etäisyydet ovat niin lyhyitä. Vyötärön seudulle on ilmaantunut pari kiloa elintasomakkaraa, Brenda sanoo ja taputtaa hyvän tuulisena vatsaansa. Olemme huomanneet itsessämme saman. Vaikka paikalleen pysähtyessäkin käymme juoksemassa ja kävelemme pitkiä matkoja, saamme kilon pari lisää reissuelämään verrattuna. Kun elämä on staattisempaa ja ympärillä on vähemmän virikkeitä, muistaa syödä useammin. Vedämme lenkkarit jalkaan ja suunnistamme havupuun tuoksuiseen ilmaan. Aurinko räkittää. Teillä kävi tuuri. Sadekauden pitäisi olla jo alkanut. Kiittelemme onneamme. Väistelemme sadekausia, jotka tekevät Aasian teistä kuravelliä. Kun ilmankosteus lähentelee 100%, kaikki homehtuu käsiin. Tyynyt, patjat, makuupussit ja seinät. Taloista huokuu vahva homeen haju, joka muistuttaa vanhoista maakellareista. Me teimme Larryn kanssa samoin ja valitsimme kohteet säiden mukaan, Brenda sanoo ja hymyilee. Sen homman Larry hoiti hyvin. Vielä kun biovallan voisi väistää yhtä helposti kuin surkeat säät, veistelemme ja saamme Brendan kiinnostumaan. Miten biovallasta pääsee vai onko se ylipäätään mahdollista? Foucault opetti, että siellä missä on valtaa, on myös vastarintaa. Biovallasta irtautuminen on siis jossain määrin mahdollista, mutta se edellyttää tietoisuutta ja oma-aloitteisuutta, sillä yhteiskunnat eivät tarjoa kansalaisilleen vapautta. Meitä ei kouluissa tai työpaikalla opeteta oman polkumme kulkijoiksi, sillä kaikkialla tarvitaan ihmisiä, jotka tekevät niin kuin käsketään. Biovallan haastajalta vaaditaan epämukavuuden ja epävarmuuden sietokykyä. Poikkeavat valinnat eivät ole koskaan ongelmattomia sen paremmin yksilöiden kuin yhteiskuntienkaan kannalta. On otettava vastuu omasta elämästä ja viitattava kintaalla besservissereille, juorukelloille ja hyvää tarkoittaville lähimmäisille, sillä kukaan muu kuin me itse ei voi tietää, mikä on meille parhaaksi. Kuka oikein saisi päättää puolestamme? Enemmistö, se joka on vanhin, rikkain, kova äänisin tai rohkein, vaikka se, jolla on lainsuoma asiantuntija-asema.
Niinpä. Neuvojia piisaa aina, mutta kantavatko he vastuunsa neuvojensa seurauksista,
Brenda naurahtaa.
Santeriltakin puuttuu edelleen nuo pari hammasta.
Olimme kertoneet Brendalle hampaiden tarinan. Santeri kärsi opiskeluaikoinaan hammaskivestä ja korkeakoulun hammaslääkäri ehdotti ratkaisuksi hammasvälien omatoimista puhdistusta. Koska hammastikut olivat heikkoa tekoa, Santeri ehdotti nuppineulan käyttöä. Hammaslääkäri myöntyi ja sanoi, että hampaat ovat niin kovaa tekoa, ettei niitä pysty telomaan edes nuppineulalla. Nuppineulan pää kuitenkin katkesi hammasväliin ja sen seurauksena kaksi hammasta lahosi ja putosi. Nyt tilalla on sormenmentävä aukko muistuttamassa lääketieteen autuaaksi tekevyydestä. Santeri virnistää niin, että puuttuvien poskihampaiden rako paistaa koko komeudessaan. Meitä naurattaa. Olemme totta tosiaan itse vastuussa omasta elämästämme, halusimme sitä tai emme. Vastuuta ei voi sälyttää yhteiskunnalle, vanhemmille, työnantajalle, puolisoille eikä edes hammaslääkärille, sillä päätös neuvojen noudattamisesta on aikuisina meidän. Ranskalainen eksistentialisti filosofi Jean-Paul Sartre on kenties parhaimmin muotoillut sen, mistä vapauden mukanaan tuomassa vastuussa on kyse. Sartren mukaan ihmiset ovat paitsi täydellisen vapaita, myös täysin vastuussa omasta elämästään, sillä mikään auktoriteetti ei päätä meidän puolestamme, miten elää. Kun siis ihmiset luovat omat arvonsa ja norminsa yhteiskunnan ulkopuolella, he eivät voi epäonnistuessaan syyttää muita kuin itseään. Tämä vastuunkanto on ihmisyyden mitta, joka edellyttää nöyryyttä.
On myönnettävä, että kaikkein suurimmat ongelmat eivät olekaan ulkopuolella, vaan meissä itsessämme. Emme pääse nauttimaan vapaudestamme, ellemme ensin voita sisäisiä esteitämme. Joudumme todennäköisesti möyrimään elämämme syvimmissä mutakuopissa, kohtaamaan pelkomme ja hyväksymään mitättömyytemme, antautumaan painajaismaiseen taisteluun, jossa joko kasvamme aikuisiksi tai annamme periksi. Minä en usko, että enemmistö ihmisistä olisi valmis möyrimään yhtään missään. He haluavat jonkun kertovan, mitä heidän tulee tehdä, Brenda sanoo, eikä ole arviossaan yksin. Sartre kutsui tätä raukkamaisuuden tilaksi. Sartre ei kuitenkaan uskonut, että kukaan olisi syntyjään raukka. Ihmiset ovat vain tehneet itse itsestään sellaisia ripustautumalla auktoriteetteihin. Sartren toteamus on lohdullinen, sillä siihen sisältyy lupaus. Halutessaan voi valita toisin. Me myönnämme auliisti olleemme raukkoja. Emme kyseenalaistaneet hyvän elämän mallia, vaikka se ei tehnytkään meitä onnelliseksi. Vierähti useampi vuosikymmen ennen kuin viimein rohkenimme etsiä omaa tietämme. Sartren ajatus raukkamaisuuden tilaan pakenemisesta ei ole täysin omintakeinen, sillä filosofit ovat aina arvostelleet kovasanaisesti lauma-ihmisiä, jotka seuraavat valmiita malleja sen sijaan, että ajattelisivat omilla aivoillaan. John Stuart Mill puhui apinoinnista ja Kant haukkui auktoriteettiuskoisia epäkypsiksi. Epäkypsien suurin ongelma on siinä, että he eivät tiedä mitä haluavat, eivätkä he osaa siksi tehdä valintoja. Tämä on meidän aikamme suurin tragedia, jonka rinnalla isänsä tappanut ja äitinsä nainut antiikin Oidipuskin kalpenee. Siinä missä Kreikan murhenäytelmien sankarit toimivat, vaikkakin väärässä uskossa, me nykypäivän ihmiset olemme halvaantuneita. Jos tartumme toimeen, varaamme itsellemme ainakin mahdollisuuden vedota tekosyihin. Tuo on muuten rassaavaa, Brenda huokaisee. Oletteko muuten huomanneet, että kun televisiossa haastatellaan asiantuntijoita, erityisesti lakimiehiä, he hokevat aina, en nyt ota kantaa tähän yksittäistapaukseen, mutta... Ja sitten he latelevat yleisiä, kaikkeen sopivia litanioita, joissa on 10 varausta jokaisesta mahdollisesta tulkinnasta. Lakimiesten ja poliitikkojen ammattitauti, hörähdämme. Vastuu omista teoista ja ratkaisuista on liian pelottava monille ammattilaisina itseään pitäville, ja mitä suuremmassa byrokratiassa eletään, sen helpompaa vastuun väistely on. Sosiologi Baumanin mukaan monille todellista vapautta onkin se, ettei tarvitse tehdä päätöksiä. He menevät vapaaehtoisesti elämäänsä rajoittavaan putkeen, oli tuo putki sitten kokoelma lakeja ja säädöksiä, yhteiskunta, uskonnollinen tai fundamentalistinen liike, huumeet tai väkivalta. Kyllä jokainen tarvitsee jossain vaiheessa jotain putkea, Brenda vastustaa. Ei se ole pelkästään vastuun pakoilua. Joillekin se voi olla rohkaisua ja toisille jatkuvaa kädestä kiinni pitämistä ja ohjausta. Ihmiset ovat erilaisia. Totta, eikä vapaus ole edes kaikkien ihmisten ensisijainen tarve eikä se tuo kaikille onnea. Sen voi korvata esimerkiksi turvallisuus, asema, valta, vauraus tai palkinto tuon puoleisessa. Vapaudella ei myöskään ole suurta merkitystä silloin, kun välttämättömimmät elämän edellytykset puuttuvat, esimerkiksi äärimmäisessä köyhyydessä. Juuri tästä syystä yksilöiden tulisi saada itse päättää itse omasta elämästään ja myös avusta silloin, kun sitä tarvitaan. Pahinta on, että hyvää tarkoittava yhteiskunta tunkeutuu paremmin tietävänä kansalaisten elämään. Helppoa vastuunotto ei ole. Kuka siihen päätyykin, sillä omien sidosten, heikkouksien ja turvallisuuden kaipuun myöntäminen on vain harvoin mieluista. Tiedän, minä rakensin minuuteni työn varaan ja uskoin, että muut ihmiset arvostivat minua sen takia. Menin virran mukana. Oli helpompaa selittää velvollisuudet vapauksiksi ja väittää, että minä rakastan työtäni, kuin kapinoida urakeskeistä mallia vastaan. Se oli potaskaa, sillä en olisi tehnyt työtäni palkatta. Kuitenkaan en uskaltanut sanoa itseäni irti, Brenda tunnustaa.
Kerromme, että Suomessa minä maksan mielelläni veroja on yksi suosituimmista elämän valheista, josta ei uskalleta luopua. Saatammehan joskus itsekin tarvita verovaroin tuotettuja palveluja, tai ainakin olemme jo maksaneet niistä. Tässä on hyvinvointivaltion loukku. Sitä ei uskalleta kritisoida, saati ehdottaa sen purkamista, sillä siihen on jo investoitu liikaa. Maksajat voivat vain toivoa, että kun he nyt pulittavat työtä tekevien lasten, nuorten ja eläkeläisten kuluja, seuraava sukupolvi tekee samoin. Aivan kuten yhteiskuntasopimus, verojen keruu perustuu yksipuoliseen sukupolvien väliseen sopimukseen. Suurimmille edunsaajille, kuten lapsiperheille, työttömille ja eläkeläisille, järjestelmä on luonnollisesti edullinen. Miksi he vaatisivat järjestelmän purkamista?
Yhdysvalloissa tuo ei ymmärrettävistä syistä ole ongelma, Brenda hymähtää. Siellä biovaltaa myötäillään siksi, että pelko toisin toimimisesta ja omien mielipiteiden julkituomisesta on valtava. Ainakin minulle uraputkesta pois heittäytyminen on iso askel. Kun Larry halusi lähteä, harasin pari ensimmäistä vuotta vastaan. Onneksi hän sai taivuteltua minut mukaansa. Alkumatkasta ajattelin, että palaisin takaisin, jos siltä tuntuisi. Sitten opin, että elämä kantaa.
Toisin tekeminen on riski, sillä siitä seuraa vastuu ja pelko epäonnistumisesta. Miten pärjäämme, jos toimimme oman mielemme mukaan? Mitä muut ajattelevat? Jäämmekö yksin? Tärkein kysymys lienee se, olemmeko tyytyväisiä nykytilanteeseen. Jos olemme, on turha muuttaa mitään, mutta jos epäröimme hitustakaan, kannattaa toimia. Meistä ei olisi hullumpaa elää maailmassa, jossa kaikki saisivat toteuttaa itseään ja keskittyä siihen, mikä heille on mieluista ja tärkeää. Oman talon rakentajankaan ei tarvitsisi enää tahkota byrokratian, papereiden ja lupien kanssa, vaan talon voisi halutessaan pykätä vaikka rantakalliolle ilman perustuksia, käyttää rakennusmateriaalina kirjamuovilla päällystettyä armeijan näkkileipää ja maalata koko komeuden violetiksi. Tosin silloin ei voisi lampsia lähimpään sairaalaan paikattavaksi, mikäli talo romahtaisi niskaan. Filosofi Jacques Derrida neuvoo kirjassaan Rogues vuonna 2005, miten yksinkertaisesti omaa vapauttaan voi mitata. Kun vastaa kysymykseen pystynkö tai voinko minä, tietää mihin omat rahkeet riittävät. Lisäksi tarvitaan tietoa vaihtoehdoista, sillä miten muuten tietäisimme mistä haaveilla?
Aivan, ja yhteiskunnat antavat meidän ymmärtää, että vaihtoehtoja ei ole. Miten muuten kuin kouluja käymällä voisimme valmistua hyväpalkkaiseen ja mieluisaan ammattiin? Mistä muualta saisimme rahaa elämiseen kuin työtä tekemällä? Mikä olisi elämän tarkoitus, jos olisimme toimettomia ja perheettömiä? Brenda kehittelee.
Kun alamme näin perustella valintojamme, sokeudumme vaihtoehdoille tai ne tuntuvat liian pelottavilta.
Mutta onko vapaus biovallasta todella niin kauheaa? Vaikka työstä luopuminen oli minulle iso juttu, yhteiskunnasta irrottautuminen ei sitä ollut, sillä eihän meillä Yhdysvalloissa juuri ole julkisia palveluja. Yhteiskunnalla ei ollut minulle mitään tarjottavaa, Brenda kertoo.
Vaikka eurooppalaisittain yhteiskunnan jättäminen voi tuntua dramaattisemmalta, ei se ollut sitä meillekään. Me emme usko, että yhteiskunta voisi tarjota meidän elämäämme turvallisuutta, sillä turvallisuus on oman päämme sisällä. Ulkoiset, näennäisesti suojaa tarjoavat rakenteet ovat heppoisia. Töistä voi saada potkut. Talo voi palaa, tai sieltä saattaa löytyä hometta, joka romauttaa arvon ja tietää kallista remonttia. Pankki- ja vakuutusyhtiöt voivat mennä konkurssiin, yhteiskunta saattaa hassata verorahat kasinotaloudessa, eikä seuraava sukupolvi ole välttämättä valmis maksamaan eläkkeitämme. Kun asiaa tarkemmin ajattelee, voi ulkona kävellessä tipahtaa satelliitti niskaan tai kaupan kassalla ihastua vahingossa ulkomaalaiseen.
Riskejä on lukematon määrä eikä yhteiskunta pysty suojelemaan meitä niiltä. Päinvastoin, yhteiskuntaan kuuluminen on jo itsessään riski. Teemme yhteiskuntaan jatkuvia investointeja tekemällä töitä, maksamalla veroja ja kouluttautumalla tietämättä saammeko sijoituksillemme koskaan vastinetta. Niin on käynyt jo monille nuorille, jotka eivät ole löytäneet koulutustaan vastaavaa työtä. Siinä missä Brenda ja me olemme valinneet matkustamisen, biovallasta voi irtautua myös kotimaassa. Voi esimerkiksi sanoa irti vakuutukset, katkaista uraputken, jättää verot maksamatta, unohtaa eläkkeet, kohtuullistaa kulutustaan, muuttaa kommuuniin, dyykata roskiksia, lopettaa työnteon, elää vaihdanta- tai lahjataloudessa, parantaa itseään terveellisellä ruoalla ja yrteillä tai ryhtyä nudistiksi. Mahdollisuudet ovat rajattomat, sillä yhteiskunnan ulkopuolella voi elää monella tavalla. Jo television tai puhelimen laittaminen kierrätykseen on hyvä alku. Biovaltaa pitää yllä vain ihmisten halu antautua sille. Kun valtaa ei sen paremmin rakasta kuin vihaakaan, sitä ei vahvista tunnesiteillä, Foucault-tutkija Sergei Brotsorov havainnoi. Vapaaehtoinen syrjäytyminen, vaikkapa äänestämättä jättäminen, riittää vallan vastustamiseen mainiosti, sillä kun vallalta evätään sen vaatima huomio, se menettää merkityksensä. Biovalta vaatii hallittavilta yhteistyötä, ja tässä piilee sen heikkous.